Colossi.
Scena. Aspetta. Uomo tenuto con Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje.
Yeah.
Dobar dan. Svet oko nas menja se mnogo brže nego pre 10, 20, 30 godina. Sve više i sve češće koristimo visoku tehnologiju, pa neretko postajemo i zavisni od nje. Mladima je prirodno korišćenje kompjutera, mobilnih telefona. Oni ne prepoznaju svet bez ovih dodataka u životu. Međutim, koliko znaju da se kreću bezbedno u tom prostoru, o tome danas u šetnji. Drugi sat talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, otvoren je za vaša pitanja, komentare, sugestije. U studiju će biti Tanja Milekić i Željko Stefanović. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i kuši da zažmuriš dok se ruši ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Digitalni svet u kome se svako snalazi i kako ume i zna, donio je mnogo koristi. Sve je dostupnije, lakše se dolazi do informacija. Međutim, kao i sve, ima i drugu stranu. Postoje opasna područja i opasni ljudi koji kruže virtuelnim svetom. Opet, najnezaštićenija kategorija su deca i mladi ljudi. Kako ih zaštititi ili kako da sami sebe sačuvaju? Gosti šetnje danas su psiholog Biljana Lajović, koordinator jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
I Teodora Rakić i Mateja Neloski, učenici 8. razreda osnovne škole Milana Pavlović-Barili u Beogradu. Također vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Vi ćete nam preneti vaše iskustva kasnije, prolazili ste i obuke i sve. Biljana, za početak možda, kako zaštititi? Kako? Poslednjih godina je vrlo veliki akcenat na tome da postoji digitalno nasilje, da uznemiravanje među decom. Ministarstvo prosvete aktivno radi na tom. Vi ste nedavno i obeleženi Međunarodni dan
bezbednog interneta.
Bezbednog interneta. Šta se sve radi da se deca sačuvaju?
Ministarstvo prosvete je, sagledavajući u stvari značaj i prosto onu količinu upotrebe savremenih tehnologija, shvatilo da mora nešto sistemski da se preduzme. Pa je prvi korak bio da mi istražimo šta se u stvari to dešava. I zajedno sa UNICEF-om i sa Telenorom i sa Institutom za psihologiju smo napravili jedno veliko istraživanje i konstatovali da tačno je to, da deca veoma mnogo koriste savremene tehnologije, naročito što su stariji, to je njima bliskije, da su mobilni telefoni sa tim svim savremenim opcijama i sa mogućnostima dostupa internetu veoma široko rasprostranjeni, da su to procenti koji se kreću preko 89, 90, znači gotovo svako dete u Srbiji može u bilo kom trenutku da ima pristup internetu. To nam je bio signal da kažemo, e sad vidimo šta treba da se uradi. Pa smo onda pravili partnerstva i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i telekomunikacije. Namerno govorim sve te saradnike Ministarstva prosvete, jer ovo je jedna oblast u kojoj, kao i u većini, da kažem, uslovno vaspitnih oblasti, vi ne možete ništa sami da uradite. Ni jedno ministarstvo, ni drugo ne može samo. Onda smo smatrali da je to jedna oblast u koju treba da uključimo i nastavnike i roditelje i decu. Pa smo organizovali niz obuka, znači čitav projekat, organizovali smo niz obuka, napravili set radionica koje su prošle određene škole koji su bile u tom pilotu. Pa kad smo raščistili sve šta nam treba, onda smo napravili baš jedan onako dobar komplet tih radionica koje svaka škola može da radi i da primeni konkretno na terenu. Ovo je područje u kome nema prostora za priču o, jer kad vi mnogo pričate o nečemu, deca vas to ni ne slušaju, jer prosto je to i tipično za te godine, oni znaju kako se to koristi. I sad tu imamo jedan mali raskorak. Deca smatraju da odlično vladaju savremenim tehnologijama, do neke mere da, ali nemaju onaj oprez koji imaju odrasli i nemaju iskustvo. I uvek je vrlo teško da vi kažete detetu, nemoj, može da ti se desi to i to, a dete kaže neće.
Da, jer njemu to u stvari ništa ne znači, samo izgovoreno na
jest,
taj način.
Jest. A onda imate i drugi deo priče. Vi kao roditelj ili kao nastavnik možda niste ni svesni šta sve može da se desi. E sad nama tu dolazi kao jako dobar saradnik Ministarstva unutrašnjih poslova i njihov sektor za visokotehnološki razvoj, koji se upravo bavi prevencijom tih najstrašnijih oblika nasilja, pa mi onda imamo celu jednu paletu mogućeg nasilja. Od nekog vršnjačkog, to će deca još više o tome ispričati, gde oni jedni druge prozivaju, hejtuju, lajkuju, se to tako kaže, jel tako? Znači, do onih veoma ozbiljnih gde imamo na delu pedofile, gde imamo veoma dramatičnu, ozbiljnu, negativnu upotrebu savremenih tehnologija. E sad, kako tu celu paletu pokriti, to je dodatni izazov.
Da, s obzirom i da kada govorimo o elektronskim medijima, na nekim elektronskim digitalnim i kompjuterima i virtualnom svetu, uopšte socijalne mreže, deca se rado uključuju u to. Mi odrasli nekako, njima je prirodno stanje da kad su progledali, videli, počeli da govore, kompjuter je bio tu, mobilni je bio tu.
Jest.
Kako se usaglasiti jedno s drugim? Mi koji smo naučili i oni koji žive s tim.
Da, pa tu je postojala, ne znam koliko znate, ta neka podela na digitalne urođenike.
I oni spadaju otprilike.
Da, vi ste, deci je to prirodno, prosto oni su s tim rasli. Mada neka najnovije istraživanja pokazuju da deca koriste jedan suženi repertoar svih tih savremenih tehnologija i da im to koristi za zabavu, za te društvene mreže, korišćenje društvenih mreža. Pa jedno vreme je bila moda i sad mi se čini kao da se to malo smanjuje. Što imam više prijatelja, to sam ja nešto značajniji. I kad vi pričate sa decom, jel ti možeš realno da imaš u životu 3000 prijatelja?
Ne možeš.
Ne možeš. Jel možda imaš 1000? Ne mogu. Jel možda imaš 500? Ne mogu. Pa šta ti znači što imaš na Facebooku, ne znam, 3000 prijatelja, nemaš pojma ni ko je, ni šta je, ni gde. Onda vi vidite da oni počinju to da sagledavaju iz neke druge perspektive. Onda vam je jasno da upravo za Ministarstvo prosvete kao nekoga ko, da kažem, vodi računa o obrazovnom sistemu, ima mnogo prostora da radi sa školama, sa decom i sa roditeljima, da prosto razvijamo svest o tome šta znači. Mi smo skoro imali neka predavanja, to mi je uvek zanimljivo, iskustvo gde su bili srednjoškolci. I sada, ja pitam njih ovako, da smo se sreli sad na ulici, pre nego smo ušli u ovaj prostor i da sam vas pitala kako se zoveš, koga imaš, gde ti rade roditelji, jel ti roditelji idu na letovanje, kad idu, da li bi ti odgovorili? Ne, to mam posla, zašto, kako, pa ne govori se nekome koga ne poznaješ.
Ali zato u tom
drugom onda pitate,
svijetu.
Na društvenim mrežama, onda tajac.
Govor.
Oni to sve izgovore i nemaju svest o tome da su dali neke vrlo bitne podatke, jer smo mi dobili informaciju, recimo, da neki ljudi koji obijaju stanove upravo to rade, približe se deci preko društvenih mreža, deca kažu mi idemo na godišnji odmor, mama i tata, oni znaju da je prazan stan, eto ga jedan kanal.
Jedan problem.
Jest.
Teodora, evo, vas dvoje ste prošli te, da kažemo, obuke na neki način. Vi ste učenici osmog razreda,
da.
14 godina.
Tako je.
Kako ste krenuli u obuke, sa kojim saznanjima o internetu i tom virtualnom svetu, a šta ste onda otkrili novo možda?
Baš kao što je psiholog rekao, mi kada krećemo da koristimo taj internet, mi nemamo u stvari predstavu o nekim lošim stvarima i uopšte ne sagledavamo koliko taj internet utiče na nas loše. Internet kao internet nije loša stvar, tamo ima puno dobrih stvari, može da se uči puno, ali ima previše reklama za loše stvari, puno reklama za nasilje. Mnogo se više priča o nasilju nego o nenasilju.
Da.
I onda kad smo mi krenuli u te radionice, kada su nama krenuli da pričamo, kada smo krenuli da pričamo baš od toga, od neko okači neku smešnu sliku, pa svi kreću da ga prozivaju, da ga hejtuju, da on je meta tu i osjeća se ugroženo. Onda sve do baš, kao što je psiholog rekao, do pedofila koji se sa lažnog naloga, konkretno o društvenim mrežama pričamo, sa lažnog naloga se približe deci, izvuku neke informacije, slike čak, dođe do ucene i to su veliki problemi i velike psihičke posledice mogu da ostanu od toga. I kako smo pričali, kako smo išli na te radionice, mi smo sve više imali svest i sve više se o tome priča. Nedavno je bio dan bezbednog interneta i mi smo se u školi okupili osmaci. Dobili smo svaku po neku temu, kako napraviti bezbednu lozinku, kako biti nenasilan na internetu. Onda smo to, te teme koje smo imali, napravili smo plakate. Onda smo išli u 5., 6., 7. i 8. razrede i svima držali predavanje. To su deca mnogo bolje prihvatila nego neko ko je odrastao da je došao i pričao. Oni su tačno shvatili o čemu mi pričamo. Svi su se uključivali i svi su nešto shvatili što nisu znali.
Da, zato što ste vi generacijski bliže i negde je jednostavniji i jezik kojim govorite je možda drugačiji. Evo, Mateja, kad si ti krenuo na ovu, do tad, koja je tvoja svest o internetu bila? Mislim, prosto...
Pa, mislim da smo svi imali negde u svesti da postoji opasnost od loših ljudi koji mogu da to iskoriste, ali mislim da ni mi sami nismo, da smo olako to shvatili. Mislim, neće se to desiti nama, da smo prosto mislili da smo zaštićeni.
Ili ne razmišljaš o tome uopšte, u stvari?
Da, tako baš, nismo razmišljali, mislili smo da smo zaštićeni. Ali nakon ove obuke ukapirali smo da niko nije zaštićen i da moramo dosta mera zaštite raditi da bi zaštitili svoj, na primjer, nalog na Facebooku, da bi ostali bezbedni.
Jesi ti sad postao oprezniji posle ovoga?
Pa da. Mnogo više, mislim da sam zaštićen i ne bi davao sad. Ja nikad nisam, da kažem, bio neki zavisnik od društvenih mreža, nikad nisam sad prihvatio za prijatelje neke koje ne poznajem, ali znam dosta ljudi koji to rade. Ja baš proste, što je psiholog rekao da ovo da zobijanje stanova ili tako nešto. Mislim da je to više do nas, da smo mi da sve to zaslušni, jer mislim da treba da se više podigne svijest o tome koliko smo ugroženi na tim društvenim mrežama, da moramo da naučimo pre svega kako da bezbedno koristimo pre nego što počnemo, jer mislim da je i ako počnemo da je onda kasno već, možda prvo i roditelji prvenstveno u kući, na primjer, da nam objasne kako da počnemo, kako da se zaštitimo, pa onda...
A koliko može roditelj da te kontroliše kad ti odeš na društvo?
Pa, to je više...
Bez obzira na godine, mislim.
Pa, i to je isto teško, ali ipak i roditelj ne zna šta mi radimo u školi i napolju i to. To je isto, svi mojemo, sve do nas.
Da. Jesi li naučio da se zaštitiš u tom svetu i da prosto negde staviš granicu za neke stvari, za neke ljude? Da li si smanjio, da kažem, doživljaj prosto posle ove obuke?
Pa zašto nam je pomoglo u tom smislu.
Da. Evo, koliko roditelji mogu, kad pričamo roditelji, koliko oni mogu da kontroliš uopšte i koliko su upoznati s tim šta deca rade na internetu?
Matija je super rekao, roditelji ne znaju ni šta mi radimo ni u školi ni nigde. Znači, suština je u poverenju i odnosu koji se gradi. I sada roditelj sigurno neće izgraditi posebno drugačiji odnos kad je u pitanju internet od onog odnosa koji je izgradio za sve ostale stvari. Jel se vama dvoma to tako čini?
Da, i mislim da generalno roditelj ne može da kontroliše dete na tim društvenim mrežama. Mislim da samo treba da baš da se gradi taj odnos poverenja i da se puno priča o tome, da se detetu jasno ukažu opasnosti, ali da se ne suzbija, da ono i dalje to prosto koristi. I da su mediji pomalo krivi što ni oni ne učestvuju u tome toliko koliko bi trebalo.
Pa, mi smo nekoliko puta pričali da nije suština da se bojimo interneta ili da se bojimo drugih ljudi ili da imamo taj strah, nego da imamo oprez. I u stvari je poenta u tom oprezu. Razmisli, sačeka, izbroj 5 do pet pre nego što klikneš da prihvataš nekoga za koga nikad nisi čuo, niti imaš pojma šta je, pre nego što okačiš neku fotografiju koja može da se zloupotrebi, pre nego što uradiš nešto, to je ista priča kao u realnom životu. Znači nikad roditelj neće reći, znaš, ako sretneš nekoga slobodno, ti ako ti kaže ajmo na Sokić, ideš na Sokić ili nemam pojma, sad ja pričam.
Da, to se ne dešava u stvarnom životu, retko se dešava.
A problem sa virtualnim svetom je u stvari, ja mislim, gde je zamka tu. Roditelji misle kad su im deca u kući da su bezbedna i to je nekako u glavi svakome, šta, sedim u sobi, nikoga nema, ja sam miran i zaštićen, a u stvari nismo svesni da je to čitav jedan ogroman svet koji tu živi, koji ima neku svoju dinamiku koja se dešava. I ono što mi se čini da je dobro, što smo mi shvatili, kad kažem mi, mislim i na ministarstvo i na UNICEF i na TEL i sve ove saradnike naše, da su nam jedni mladi u odnosu na druge veoma dragocen resurs. Jer ako ja kao odrasla osoba dođem sa pričom, deluje prilično veštački ako ja kažem ja, jeste li se vi hejtovali ili niste, ali vama je to prirodna reč koju vi koristite i onda će ona mlađa deca njima da veruje. I to vršnjačko učenje je mnogo dobra stvar. Čak mi imamo i predlog da deca drže neke obuke roditeljima i nastavnicima ili zajedno sa nastavnicima drugima. Znači svi nekako zajedno da se povežemo, jer ovo je neka tačka u kojoj bez povezivanja nema rešenja.
Nema rešenja.
Da. Nema rešenja. Onda ćemo samo ostvarati slobodan prostor i opet se vraćamo na priču o vaspitanju, na priču o sistemu vrednosti, da li ću ja da nekoga iz čista mira ono negativno ocenim, da ne kažem hejtujem, zato što mi je tako došlo i zato što niko ne zna ko sam ja, ili sam u stanju da stanem i da kažem pa meni se ne sviđa to i to. Znači tu sad idemo na sistem vrednosti, šta da. Ja to mogu da uradim ako sam sakriven i ako me niko ne vidi.
Da. Evo Teodora, kad postavljaš sad recimo posle ovoga nešto si naučila, postavljaš neke sadržaje na društvenim mrežama, da li prvo sad sedneš pa razmisliš dobro šta ćeš i kako
Naravno.
Ćeš i kakve, da li razmišljaš o posledicama ili si možda recimo pre to radila onako otvorenije, kao nema veze?
Radila sam otvorenije zato što zapravo nisam bila svesna, kao što većina mladih nije svesna, da mi to što pišemo, to je kao da smo ga ovako rekli, to jeste jedan svet i ta reč napisana vredi koliko i ovo što ja sada govorim. I sada kada to shvatam, naravno da mnogo opreznije koristim mreže i stvarno pre nego što nešto napišem razmislim da li bih to stvarno rekla ovako.
Da, dakle svodi se na to da ono što ne želiš da radiš u stvarnom životu nećeš raditi ni u virtualnom pretpostavljam. Evo Matija, kad si ti počeo da koristiš internet? Sve kad su ti dozvolili roditelji ili kako to već ide?
Uvijek mi je bilo dozvoljeno, ali sa društvenim mrežama mislim sam počeo otprilike oko treći razred osnovne škole. Nikad nisam, da kažem, čisto da kažem, sam imao nalog, da kažem, na djeda. Nikad nisam nešto i postavljen nešto, ali sam imao da bi mogo da komunicijam s nekim mojim prijateljima na daljinu ili da bi mogo da se raspitam za nešto. Više mi za to služi internet nego ovako za neku zabavu.
Da. Ali možeš da prepoznaš sad te neke negativne sadržaje?
Pa mislim...
Koje bi možda... Ne, u stvari me zanima kad primetiš nešto. Da li bi sad prijavio, rekao, kad primetiš nešto negativno?
Pa mislim, ako nešto negativno što može da utiče loše na nas, naravno da bi prijavio neko stariju osobi ili neko nadležan za to.
Da, zato što uglavnom klinci imaju tu potrebu da se čuvaju od straha jer ne znaju kad se nađu u toj situaciji i ne znaju kako da reaguju i gde su oni tužibabe, a gde su odgovorni ljudi u stvari. Šta je odgovornost?
Pa jedno od dobiti ovih obuka i to mi smo imali skoro, ja verujem da je svima poznato da se pojavilo na društvenim mrežama ono najveće, sada ne kažem šta, u srednjim školama i osnovnim Srbije fotografije devojčica u kupaćim kostimima sa groznim nekim tekstovima. I znate ko nam je prvi za to javio? Deca, odnosno mladi iz jedne gimnazije koji su prošli obuku i koji su znali da postoji i net patrola, da postoji sektor za visokotehnološki kriminal, koji su znali da ministarstvo radi. Oni su nas odmah zvali i rekli, pogledajte, pojavilo se to i to, to mora da se skine i tako je pokrenuta cela akcija, jer vrlo verovatno da jedan deo odraslih ne bi to ni video, jer to nije ni namenjeno odraslima, to je upravo namenjeno njima da oni to gledaju i da prosto budu pozvani da negativno komentarišu. Po pravilu su ti pozivi da se negativno komentariše, koliko ja znam, i mi smo bili jako srećni što su deca prepoznala u odraslima mogućnost za pomoć. I onda se pokrenula cela akcija i to je pronađeno je ko je to stavio, kako se to kaže, postovao, jel?
Postovao.
Jeste, znači ko je to uradio. Znači sve to nađeno je i skinuto. Ono što je problem jeste što jedan deo tih devojaka, devojčica koje te fotografije stavio potpuno sa drugom namerom i koje u same za sebe nisu ništa loše, ali sa tekstom koji je ispod i koji je grozan,
koji prati celu priču, da, to
su zaista onako u najmanju ruku neukusne, neprimerene, loše. I veliki broj dece posle toga rekao, jao, vidiš kako to može da se zloupotrebi. I to vam je priča o upotrebi i zloupotrebi.
Da, svest o tome što treba. Evo, Teodora, ne pričamo sad o obuci, nego uopšte o tome kako prilaziš internetu. Da li ti neka svoja iskustva deliš sa drugaricama, sa škole su uključene? Koliko razgovarate o tome šta možda može da bude opasno? Da li će tebi neko reći ako je naišao na neki loš sadržaj ili se to ćuti o tome?
Pa, među decom se ne ćuti, ali deca generalno čuvaju mnoge informacije van domašaja odrasli, da kažem. I teško da će, dok je, ako postoji neko nasilje na internetu, dete nikada neće to reći odraslom. Pre će se poveri drugarici. Sad drugarica, ako je meni, pošto sam ja prošla obuku, da se meni poveri drugarica sa tako nekim problemom, ja bih to prepoznala, prijavila odraslom, kome već mislim da treba, i taj problem bi se rešio. I zato mislim da bi mnogo dece trebalo da prođe obuku i da bi prosto trebalo svest da se podiže mnogo, jer stvarno kada se prođe obuka, ja se ne plašim toga, ja sada znam šta tačno treba da uradim da bih problem rešila.
Da, koliko dece ne zna, vi širite tu priču poprilično po cijeloj Srbiji, koliko uspevate da stignete do... I koliko hoće deca da čuju, evo njih dvoje su hteli da čuju.
Pa ja mislim da je recimo ova škola veoma lep primer timskog rada, znači tu postoji i tim za zaštitu od nasilja i koordinator tima, to je koleginica pedagog koja s njima sjajno radi, podrška rukovodstva škole, znači najveći deo škole, onako kako sam ja informisana, podržava tu priču i dao je šansu deci i zajedno sa nastavnicima koji su to osmislili da uđu u sva ta odeljenja od 5., 6., 7. i 8. Znači to je već veliki broj dece čuo tu priču. Mi imamo 270 škola u programu Škola bez nasilja koji radimo sa UNICEF-om još od 2005. i sve te škole imaju obavezu u okviru programa da prođu ovu obuku za digitalno nasilje. Ali ono recimo što smo uradili sada sa centrom za sigurni internet kad je bio dan bezbednog interneta, da smo pozvali sve škole koje obeležavaju dan sigurnog interneta da se udruže sa još nekim školama koje možda nisu u programu Škola bez nasilja, tako da se ta mreža širi. Ministarstvo prosvete radi mnogo na tome, ali ako mi ne budemo širili mrežu, onda će to ostati u nekom uskom krugu. I sad dobijamo vrlo zanimljive izveštaje, fotografije, postere, ovako predavanja kao što ste vi imali, i mi vidimo da su škole u tome jako aktivne i dinamične. E sad, normalno treba vreme i dragocena nam je podrška medija u tom smislu, jer ako neka škola čuje da recimo škola Barili radi to, oni koji su iz njihovog okruženja mogu njima da se obrate, da ih pitaju. Ja sam sigurna, evo, potvrdit će mi njih dvoje, to vrlo verujem, da su deca spremna da odu u susednu školu.
Naravno.
I da jesam u pravu.
Apsolutno.
Znači, i da ispričaju to isto. Zašto se toga bojimo? Da deca iz jedne škole dođu u drugu da ispričaju ono što znaju. Ja mislim da je to jako korisno.
I da treba da se širi svako. Koja vi sad završavate osnovnu školu.
Da,
spremate se za dalje. U tom nekom drugom svetu, novom svetu srednjoškolaca, ove stvari se podižu na još jedan viši nivo u osnovnoj školi. Hoćete li razmišljati o tome i tada i gledati, jer bez obzira odrastate i negde se sve to menja. Hoćete li razmišljati o tome da i tamo širite negde tu priču, gde god odete, u koju srednju školu?
Sigurno. I verujem da takvi sistemi postoje u srednjim školama i da nećemo mi sami, koji smo prošli tu obuku, sami se boriti u toj školi. Verovatno to, ja pretpostavljam da postoje.
Da. Evo, ono istraživanje koje je urađeno u stvari pokazuje upravo to negde kako ta, ne kažem nasilja, ali prosto taj modalitet opuštanja na internetu raste s godinama.
Pa jeste.
Osnovci to malo manje, dakle kako interesovanje ide, idu i njihovi, kako negde zaustaviti, ne zaustaviti, ali kako sprečiti te srednjoškolce, koliko sam videla, popriličan broj njih je spreman i da se sretne sa nepoznatim ljudima.
Jeste,
i da...
jeste. Ono što je zapanjujuće jeste stvarno da to je podatak koji mene uvek onako posebno potrese kad ga se setim, a to je da recimo 10% dece je spremno da izađe na sastanak sa nepoznatom osobom, bilo jedan put, dva put, čak i pet puta. I sad vi kažete, koliko je to, onda kad kažete na primjer 500 dece, to je 50 dece, to su gotovo dva odeljenja, to je neverovatno mnogo neopreznosti. Ja ne kažem da će svaki taj susret da je naopak negativan, da je ne znam šta, ali je dovoljno da jedan bude i
od,
da
mi, tih 50,
od tih 50 čak. Pa i to mnogo, znači kako god okrenete, jedna veća količina opreza je jako dobra. Ja zato vidim rešenje u tome da se na što ranijem uzrastu krene sa tom pričom, jer ja sam i sigurna, Teodora kaže, verujem da tamo ima, svaka škola ima obavezu da ima tim za zaštitu, da poštuje procedure, ali znajući decu koja dolazi iz ovakvih osnovnih škola gde se intenzivno i dugo radi, ja sam sigurna da ćete vas dvoje, ako prvi, drugi, treći put vidite da nema ništa, ćete pitati je li neko ovde zadužen za to, je li ima nekoga ko to može da uradi, pa ćete kucnuti na vrata jer imate dobro iskustvo s pedagogom, pa ćete kucnuti na vrata kancelarije i kazati mi smo to radili u osnovnoj školi, možemo li ovde, znači da vi nekako nastavite da budete aktivni.
Da,
ja mislim, ja nekako prosto kad vas vidim i kad čujem šta pričate, ja sam sigurna da će to da se desi. Da. Nekako verujem u taj kapacitet.
Koji ćete dalje da širite,
jest,
to
jest.
Ono što ste naučili. Evo, Mateo, sad kad govorimo, ja vidim da ti ne koristiš previše internet, očigledno ga koristiš samo u neke svrsishodne. Kolika je razlika između, za tebe lično, između virtualnog i stvarnog sveta?
Pa mislim, velika razlika. Ipak nismo, to nije pravo odličenje tebe u virtualnom svetu kakav si u stvarnom. Ima dosta ljudi koji se pretvaraju da su neko i nešto ili prave lažne profile da bi možda bili popularni na tim društvenim mrežama, a u stvarnosti je samo, da kažem, obična osoba. Mislim da je to veoma loše, ali ipak ne znam, zato što ti stvaraš neko mišljenje, možda i pogrešno, kad neko vidi da si lagao na tom društvenom mrežu, neće ti verovati u stvarnom svetu, a da si u stvarnom svetu bio dobar. Mislim da je to veoma loše, jer ipak treba da se, kako smo u stvarnom svetu, treba budemo i u virtualnom, da budemo, uvek budemo dosledni sebi.
Da, to je mesto gde čovjek može da bude nešto što nije.
Yes.
I to bude u stvari problem. To sad nije više stvar možda čak ni nasilja, to je sad stvar građenja ličnosti kad ste mladi. Taj problem da ako ne želim da budem neko za kog, kako sebe vidim, onda tu mogu da budem neko kakav želim. Koliko ti vremena provodiš u virtualnom svetu i koliko praviš tu razliku i možeš da prepoznaš?
Pa ja ne provodim. Ranije ja sam više, sada sam dosta smanjila korišćenje društvenih mreža, ali i kada odem, kada uđem na Facebook, jasno mogu da prepoznam ljude koji tamo ispoljavaju sve ono što se plaše da ispolje u stvarnom svetu i što ne mogu da ispolje u stvarnom svetu. I ako ukoliko vidim da neka moja drugarica, neko koga ja poznajem, da radi nešto što može loše da utiče na njega, na građenje njegove ličnosti, ili pak na nekog drugog da utiče, ja to ne plašim se da kažem, mislim da to nije u redu.
I da to treba raditi, naravno.
Da.
Naravno. Biti ono što jesi u svakom svetu u kome god da se krećeš.
Ovo što njih dvoje pričaju, kako se to kaže, to je muzika za moje uši i za moju dušu, pošto zaista dolazeći iz obrazovnog sistema veoma verujem u učenje, u proces učenja, ne sadržaj istorije, geografije, nego u celom životu onoga što treba da naučimo i nekih životnih veština i nekih stavova. I ja sam se stvarno jako obradovala kad je Teodora izgovorila rečenicu sad manje nego ranije. To je lep pokazatelj da na neki fini način uključivanje tvoje u čitavu ovu priču je tebi negde promenilo perspektivu i gledanje
na
to sve.
Da.
I zato mislim da je ovo sve što radimo veoma dobro, ne kažem da je apsolutno dobro, ali da su dobri koraci i da je dobro što i...
Da se uhvati smer.
Jeste. I što veoma širok krug, da kažem, i vladinog i nevladinog sektora i tih velikih korporacija prepoznaje društveni interes u tome. Jer ako vi imate uključeno jedno ministarstvo, pa ministarstvo za telekomunikacije,
pa za omladinu, pa Telenor, pa UNICEF, pa različite institute, pa Centar za sigurni internet, pa evo samo ovo što sam ovako na prvi pogled nabrojala, pa plus ove škole, svih ovih 270, pa njihove saradničke škole, pa ta mreža se širi.
Pokazatelj da društvo na neki način brine.
Jeste, i pokazuje da društvo brine, i ja sam onda srećna što Ministarstvo prosvete je napravilo veoma dobar veliki iskorak ka nečemu što je, da kažem, savremeno, a što može da se pozitivno iskoristi i što treba sprečimo da se iskoristi negativno. Eto, prosto to mi je nekako jako važno.
Da. Evo, sad za kraj samo vas dvoje da pitam, završavate osnovnu školu. Kuda dalje?
Ja ću gimnaziju pisati.
Ti planiraš gimnaziju?
Da. Nisam baš mnogo razmišljao, ali u pravcu za pravo.
Da. Evo, sprema vam se i mala matura. Da, se spremate?
Spremamo se.
Da, ovo, vi ste ona generacija koja je ušla u kolotečinu sa trećim testom.
Kombinovanim testom.
Kombinovani, da, ide dalje. Hvala vam, ovo je priča koju smo ne otvorili, kao priča o kojoj treba stalno pričati i stalno podsjećati da postoje opasnosti, da ima mnogo blagodeti na internetu, ali da postoje i opasnosti.
Da, tačno.
Da. Hvala još jednom što ste bili gosti.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Train with vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
U susret proleću. Merima Njegomir. Solistički koncert. Narodni orkestar RTS-a. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine. Solista Mile Nikolić, dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U čemu je razlika između prehlade i gripa? Kako se zaštititi od virusnih i bakterijskih infekcija? Kome se preporučuje vakcinacija? Gošća zdravstvene tribine doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
U projekat Zodijak kompozitora Aleksandra Simića uključila se i NASA, koja je obezbedila 12 video instalacija koje su nastale na osnovu materijala koji su na Zemlju poslale različite svemirske misije. Sam Simić posetio je nedavno Američku agenciju za istraživanje svemira. Ovaj kompozitor poznat je i po svom humanitarnom i društvenom angažmanu uz pomoć i podsredstvom muzike. Pripremila Teodora Jeremić.
Zodijak je nastao još pre 3 godine iz neke ideje da napravim klavirski koncert koji će malo odstupiti od klasičnog modela koji prati sonatni ciklus. Znači trostavačni klavirski koncert, kakvih je 99% u standardnoj klavirskoj literaturi. Odlučio sam se za Zodijak iz mnogo razloga. Prvo zato što mi je dao mogućnost da se bavim nekom karakterologijom, a s druge strane da objedinim ciklus u neku formu koja je poznata svima i na koju manje više svaki čovjek može da se referiše jer ima neku vrstu odnosa ličnog prema prema zodijaku, ako ništa drugo prema sopstvenom znaku. NASA je bila vrlo nezainteresovana, zapravo nije znala za celu stvar, dok se ja nisam pojavio sa, kako kaže u snupju, govori tiho i nosi psa sa sobom. Ja sam govorio vrlo tiho, plašeći se da me NASA ne odbije, i poneo State Department sa sobom, koji sam zamolio da celu stvar upakuju u neku vrstu saradnje između State Departmenta koji je finansirao projekat, mene koji sam ga osmislio i sproveo u delo, i NASA koja je trebalo da se uključi dajući set od 12 video instalacija koje prate muziku, nešto slično Stokovskom i Disneyu, to je saradnje koja se rodila početkom 40-ih i ovaplotila kroz čuvenu fantaziju.
Za neka dela dobili ste narudžbine sa raznih strana, iz Rusije, Ujedinjenih nacija, Vatikana.
Pa ja sam prvo odrastao po raznoraznim kontinentima i u raznim sredinama, od Singapura i Dalekog Istoka preko Amerike, Sovjetskog saveza, Evrope, i odrastao sam opet i u nekim okolnostima koje su me dovodile u situaciju da mi kroz raznorazne dnevne sobe prolaze raznorazni interesantni ljudi, od Nobelovaca preko državnika i velikih umetnika. I moram priznati da sam još kao klinac imao ideju da, možda nisam znao da ću se baviti muzikom, ali sam znao da je red da ostavim neki trag iza sebe, ako je moguće neki pozitivan trag, i da uradim neke lepe stvari. Uvijek su mi najinteresantniji partneri bili oni koji su na neki način multilateralni, koji mogu da ovaj kaleidoskop nacija i boja i mirisa koji čine ovu planetu, a koji zapravo predstavlja kaleidoskop problema koji ozbiljno ugrožavaju našu budućnost, na neki način pomire, koji imaju tu vrstu mogućnosti da se obrate nekim ozbiljnim opasnostima po čovečanstvo.
Za muziku kažete da osim što život čini lepšim, treba da bude i sredstvo društvenih promjena. Kako zamišljate da ona to čini?
Moguće je napraviti razliku, mislim, od jerihonskih truba preko Verdija i Risorgimenta do današnjih dana. Imate milion primjera u kojima su umetnici davali svoj glas, u kome je umetnost predstavila neku vrstu svetionika.
U našoj javnosti ste između ostalog poznati i po ansamblu Serafimi.
Napravio sam neku vrstu autorskog benda. Jedno što to, kada se radi o klasičnoj muzici, ljudi odmah skupe obrve i kao ništa im nije jasno. Jasno im je kada je u pitanju neki etno pop ili kada je u pitanju neka druga vrsta muzike. Umetnici bi trebalo manje da kukaju, više da budu zahvalni i da budu opet svesni činjenice da to što su dobili na neki način treba i da vrate. Iskreno verujem da svi zapravo radimo istu stvar, ili bi trebalo da radimo istu stvar. Svi, nas 8 milijardi ovde, treba bude dovoljno pametno da zna da imamo jedan dom, jednu planetu koju moramo da sačuvamo kako umemo, jedni od drugih, sami od sebe, a možda sutra i od nečeg trećeg.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu 13 stepeni, Novom Sadu 14, Koponiku 0. Drugi sat talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, otvoren je za vaše pitanja, komentare, sugestije. U studiju će biti Tanja Milekić i Željko Stefanović. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Nataša Ćuković, a sledi Srpski na srpskom.
It's all about the money. It's all about the dun-dun.
getting out of hand. So tell me how we fail to understand. It's all about the money, all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny to see you fade away. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. It's all about the money, all about the dum dum da da.